Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հունվարի 7-ն է, 100 հայ խաղապահ մեկնել է Ղազախստան, ինչ վիճակ է քաոսում հայտնված այդ երկրում, որտեղ կան նաև հայեր, Ռուսաստան արևմուտք արևելք աշխարհը հետևում է Ղազախստանի իրադարձություններին, հայ իրավապաշտպանի տեսակետը խաղապահներին գործողելու վերաբերյալ, 2016-ին ինչ ձևակերպումներ են եղել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում միջնորդների առաջարկություններում, անդրադարձ գերությունից վերադարձած զինծառայողի խնդրին, Փարաքարի համայնքապետի ընտրությունը, ծխախոտի վաճառքի սահմանափակումը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ղազախստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, տեղից ստացվող լուրերի համաձայն բախումների էպիկենտրոն դարձած Ալմաթի քաղաքում ժամանակ առ ժամանակ լսվում են կրակոցներ։ Երկրի պաշտոնական աղբյուրներն այսօր ավելի վաղ հայտնել են մոտ 3 տասնյակ զոհի մասին, ձերբակալվածների թիվը ավելի քան 3800 է, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտոկաևը հայտարարել է, որ ինքն է իրավապահ մարմիններին ու բանակին հրամայել կրակ բացել առանց նախազգուշ շացման, մենք գործունեինք զինված ու պատրաստված ավազակների հետ, թե տեղացի, թե օտարերկրյա, պնդել է Տոկաևը առանց փաստեր վկայաբերելու։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է Ղազախստանում տիրող իրավիճակը, ընդգծելով ավազակային կազմավորումների մուտքն այս երկիր կանխելու կարևորությունը, այս մասին ասվում է Բելարուսի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Դրանում նաև ասվում է Ղազախստանում ՀԱՊ խաղապահ ուժերի գործունեության հարցի վերաբերյալ ղեկավարներն իրենց զրույցների ընթացքում ընդգծել են, որ իրենց հիմնական խնդիրներից է կանխել դրսից ավազակային կազմավորումների ներթափանցումը Ղազախստան։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 100 հոգանոց հայկական զորախումբը Ղազախստանում կիրականացնի բացառապես ռազմավարական նշանակության շենքշինությունների ենթակառուցվածքների պահպանության գործառույթներ։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը մտահոգությամբ է արձագանքել Ղազախստան խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հապկորոշմանը, քաղաքացիների իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն, արտաքին ռազմական աջակցությունը հիշողություններ է արտնացնում իրավիճակների մասին, որոնցից անհրաժեշտ է խուսափել, Թվիտերում գրել է Բորելը։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեմ Պսակին ևս հայտարել է, թե Միացյալ Նահանգները հարցեր ունի Ղազախստան զորախումբ ուղարկելու հապկորոշման կապակցությամբ։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարները հունվարի 11-ին արտակարգ խորհրդակցության ընթացքում կքննարկեն Ղազախստանում տիրող իրավիճակը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպությանը հիշեցնենք, անդամակցում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանը։ Հեռախոսազրույցան ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը, հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը և Իրակլի Ղարիբաշվիլին գոհունակություն են հայտնել հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ երկու երկրների կառավարությունների միջև առկա համագործակցությունից։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաների շուրջ, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակ է հղել Եդինա Ռոսիա կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, որում իր խիստ բողոքն է հայտնել կուսակցության ներկայացիչ Վիտալի Միլոնովի Լեռնային Ղարաբաղ այցի կապակցությամբ, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Դեռևս 2020 թվականին Բաքուն իր սև ցուցակում էր ներառել ռուս պատգամավորին նրա այցը Ղարաբաղ, որակելով անպատասխանատու քայլ, որը մեջբերում հակասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Ռուսաստանի իշխող կուսակցության ներկայացիչը հերթական անգամ Ստեփանակերտը այցելել անցած տարեվերջին, նա Ֆեյսբուքում գրել է, որ այցի ընթացքում հանդիպում է ունեցել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, որ արդեն հայտնի է Ղազախստանում հայ խաղապահների մասնակցության ծավալը 100 զինծառայող, նրանց միակ խնդիրն է պաշտպանել ռազմավարական նշանակության հիմնարկները, ինչպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է նշել, առաջին անգամ է գործադրվում հապկ մեխանիզմը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հապխաղապահ ուժերի կազմում 100 հայաստանցի զինծառայող է մեկնել Ղազախստան։ Ավելի քան մեկօրյա լռությունը այսօր խախտեց և հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զվարթնոց օդանավակայանից հայկական ստորաբաժանումը տեղափոխել է Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի 3-76 ռազմական օդանավ։ ՀԱՊԿ անդամ 5 երկրներից ըստ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զասի, Ղազախստանում մոտ 2500 խաղապահ կտեղակայվի։ Հայկական զորք ուղարկելու աղմուկ հանած որոշումը վարչապետ Փաշինյանը գիշերով հրապարակեց, բայց պետական կառույցներից մանրամասներ 3-ողջ օրը հնարավոր չէր ճշտել։ Հայաստանի պետական գերատեսչությունները միայն այսօր որոշեցին պարզաբանել։ Նախ արտգործնախարարությունը հայտարարեց, հայ խաղապահները պաշտպանելու են ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Ավելի ուշ նաև պաշտպանության նախարարությունը դեց բացառապես շենք շինությունների և ենթակառուցվածքների հսկողություն կիրականացնեն, թե որոնց չեն հստակեցնում։ Սա թերևս շեշտվել էր ի պատասխան հնչող մտահոգությունների, թե արդյոք հայկական ուժերը դուրս են գալու ցուցարարների դեմ։ Եթե Հայաստանը ոչ ասեր, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով կնմանվեր նեղացած երիտասարդի, երբ անցած տարի ադրբեջանական զորքի ներխուժման օրերին Հայաստանն էր սպասում ռազմական օգնություն, ՀԱՊԿ-ից այդպես էլ չստացավ։ Ղազախստան հայ զինվորականներ ուղարկելու որոշումից հետո ամենաշատ հնչող քննադատություններից մեկը հենց սա էր. պետք էր համարժեք արձագանք տալ։
Մենք ոչ թե ամոթխած երիտասարդի կամ նեղացած երիտասարդի պես պետք ասենք, որ այ տեսեք դուք չեք արել, մենք էլ չենք արել, այլ մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել, ՀԱՊ մեխանիզմերը երևի պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատացրել ենք, ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի, և հույս ունենք, որ հետագայում, եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, ապա կստանա համապատասխան օգնություն։
Հեղափոխությամբ իշխանության եկած Պաշտոնյան հանրայինի եթերում շտապել է գնահատականներ տալ ղազախական իրադարձություններին,
որ Հայաստանը որոշումը կայացրել է, եւս իր որոշումն է կայացրել, եւ որպես նախագահ որոշում եք, կոնսենսուսային որոշում ենք կայացրել, այդ պահին արդեն կարելի ասել այնտեղ այլևս հեղափոխական գործընթացներ չէին, արդեն ահաբեկչական գործողություններ կային։
Ուկրաինայի թաման փաստո ապացույցունի դուք ո՞նց ստացաք այդ ապացույցները, որտեղ ահաբեկչություն։
Հայաստանից Ղազախստան զորք ուղարկելը կոպիտ սխալ է համարում իրավապաշտպան ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Նկարագրելով կայծակնային արագությամբ 2 ժամում ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների որոշումը, Բարսեղյանը կարծիք է հայտնում, սա Կրեմլի քմահաճույքն
էր։ Միամիտ չեք էլի, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը իր աղա քեֆով է որոշել դա անել։ Լավ ճնշում է եղել, հիմա ես ուզում եմ իմանալ, ուրիշ ո՞ր ճնշումների դեպքում ինչքան եք զիջելու։ Հիպոթետիկ բաներ չեմ ուզում ասել, էլի որ զանգեն ասեն, ապեր կարճալվարով եք կողի գնալու։ Բացառական կազմակերպությունները փակելու եք, թե չէ։ Ընդհանուր դրամանիշ եք մտցնելու Ռուսաստանի հետ։ Ինչ կլի որ, հա պարոն Փաշինյան, ասեք հա, դավայից են ու զիջելու եք, թե չէ։ Մենք պիտի իմանանք, որն է ինքնիշխանության կորստի սահմանը, զիջումների չափը որն է։ Ես որպես հարկատու պիտի իմանամ, որոշեմ, ինձ ձեզ տալիս է այդպիսի իշխանություն։
Բարսեղյանը նաև իշխանության հույսերին անդրադարձավ, թե վաղն էլ նույն իրավիճակում ՀԱՊԿ-ը կօգնի։
Այս տեսակ մանկապարտեզ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ձեզ է տված այդ ՀԱՊԿ-ը աշխատեցնելու, հիմա աշխատեցրեք։ Հենց հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թող դիմի ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլ Փաշինյանի գրավոր, ասի, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք 41 թե 45 թե 50 կիլոմետր մտել են օտար երկրի ուժեր, որոնք ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրի ուժեր չեն, այլ դեպի ՀԱՊԿ արագ զինված ուժերով, խնդրում եմ եկեք մաքրեք այդ տարածքը, կանգնեք սահմանին։ Հենց հիմա դիմեք, աշխատեցրեք, ես մեկ աշխատեց, չէ՞ արդեն։ Հիմա ինչու չեք աշխատեցնում։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա Կրեմլի քմահաճույքն է։
Ղազախստանում խաղաղապահ գործողություններին մասնակցել թույլատրող գործադրի որոշումը միայն 3-3-ով տեղադրվեց կառավարության պաշտոնական կայքում։ Այն դեպքում, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀԱՊԿ այդ թվում Հայաստանի մասնակցությամբ կայացրած որոշման մասին դրանից ավելի քան 12 ժամ առաջ արդեն հայտնել էր։ Սահմանադրությունը, այո, զինված ուժերի կիրառման մասին իրավասությունը կառավարությանն է վերապահում, բայց նաև հստակ նշում, որոշում պետք է ընդունվի։ Կառավարության լրատվականից ազատությանը փոխանցեցին։ Որոշումն ընդունվել է գրավոր քվեարկությամբ 3 օրվա երկրորդ կեսին։ Հիմա սա ինչ էր հետին թվով կայացրած որոշում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, կառավարությունը նաև այս հարցը պետք է բարձրանի։
Կա այդ խնդիրը, ինչու, որովհետև չի կարող ամսի 5 լույս 6-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի մի բան, որի վերաբերյալ որոշումը հրապարակվելու է երեկոյան առանց պատշաճ բացատրության։
Կառավարությունը Ղազախստան խաղաղապահներ ուղարկելու որոշման հիմնավորում ըստ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի չի ներկայացրել։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով դեռ չեն որոշել ինչպես, բայց պատասխանատուներից փորձելու են ազգային ժողովում ստանալ պատասխաններ։
Նման կարևորագույն որոշումներ ընդունելուց առաջ անհրաժեշտ է իսկապես խորությամբ գնահատականներ տալ այն գործողության հնարավոր հետևանքներին։ Մանրամասն նաև ՀԱՊԿ կարգավորումներին պետք է անդրադարձ կատարվի։ Այդ թվում նաև Ղազախստանի նախագահի գրավոր դիմումի բովանդակությունը, դրա քննարկման արդյունքները, այսինքն բավականին մեծ ծավալի պատվություն մշակելու և դրանք հավուր պատշաճի ներկայացնելու անհրաժեշտություն կա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղուկ գազի թանկացման հետևանքով բողոքեակցաներ, բախումներ, բազմաթիվ զոհեր, արտակարգ դրություն, պարետային ժամ, ՀԱՊԿ ուժերի տեղակայում, խռովարարների վրա առանց նախազգուշացման կրակարձակելու նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հրաման։ Ինչ իրավիճակ է հիմա Ղազախստանում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
26 զոհ, 2 տասնյակից ավելի վիրավոր, ավելի քան 3800 ձերբակալվածներ։ Սրանք են Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության կողմից պաշտոնապես առաջին անգամ հրապարակված թվերը անկարգությունների մասնակիցների վերաբերյալ, որոնց իշխանությունները ահաբեկիչներ, բանդիտներ և հանցագործներ են համարում։ Անվտանգության ուժերի կորուստների մասին նախորեն հաղորդվել էր 18 զոհի և ավելի քան 700 տուժածների մասին։ Պաշտոնապես հրապարակված այս տվյալները կարող են աճել։ Այսօրվա իրադարձությունները նույնպես այդ մասին են վկայում։ Ռուսական պետական 10 գործակալության թղթակիցը այսօր առավոտյան ժամերին հաղորդել է, որ Ալմատիի կենտրոնական հրապարակի շրջակայքում հրաձգությունը շարունակվում է, կան սպանվածներ, նրանց մարմինները ընկած են ճանապարհի վրա։ Երևում են մի քանի գնդակոծված մեքենաներ, որոնցից առնվազն 2-ի մեջ դիակներ կան։ Տեղական Ալմատիի հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը հրաձգության տակ է ընկել, վարորդը զոհվել է, լրագրողներ մեկը վիրավորվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը այսօր նաև հաղորդեց, որ մոտավորապես 20 ահաբեկիչներ փորձել են հարձակվել Տալդին կորգանի կալանավայրի վրա, փորձը ձախողվել է, հարձակումը հետ է մղվել, հարձակվողներից մեկը սպանվել է, ևս մեկը վիրավորվել։ Ակտոբե քաղաքի վարչակազմի շենքը հետ գրավելու գործողության ժամանակ այսօր 7 ոստիկան է վիրավորվել։ Ղազախստանում շարունակվող բախումների ֆոնին երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը այսօր հայտարարել է, թե իրավապահներին և բանակին հրաման է տվել առանց նախազգուշացման նշանառու կրակ բացել ահաբեկիչների վրա։
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Ժողովրդին ուղված տեսաուղերձում Տոկաևն ասել է, թե երկրի բոլոր շրջաններում սահմանադրական կարգի հիմնականում վերականգնվել է, իրավիճակը կայունանում է, հակաահաբեկչական գործողությունը շարունակվում է։
Կոնտրտերրորիստիկ օպերացիա продолжается. Боевики не сложили оружие. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен.
Գրոհայինները ցած չեն դրել զենքը, նրանց դեմ պայքարը պետք է տանել միջև վերջ, ով չի հանձնվի կոչնչացվի, հայտարարել է նա, ընդգծելով, որ իշխանությունները բանակցությունների մեջ չեն մտնի ահաբեկիչների հետ։ Արտասահմանից կողմերին ուղված կոչեր են հնչում բանակցություններ վարել խնդրի խաղաղ կարգավորման համար, ինչպիսի հիմարություն, ինչ բանակցություններ կարող են լինել հանցագործների մարդասպանների հետ։ Մենք գործ ունենք զինված և պատրաստված թե տեղացի, թե արտասահմանցի բանդիտների հետ, ուստի նրանց պետք է ոչնչացնել և դա կկատարվի մոտ ժամանակներում։ Իրավապահ ուժերը պատրաստ են կատարելու այդ խնդիրը, իր ուղերձում ասել է Տոկաևը, նշելով, որ ճգնաժամը և անկարգությունները հաղթահարելու համար օգնություն են ցուցաբերում ՀԱՊԿ-ի զորքերը և անկեղծ շնորհակալություն է հայտնել ՀԱՊԿ-ը նախագահող Հայաստանի վարչապետին, Բելարուսի, Տաջիկստանի, ՂՌԶՍՏԱՆ-ի նախագահներին և հատկապես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով նրա խոսքերով օպերատիվ, բայց կարևորը ընկերաբար և ջերմ արձագանքել է իր խնդրանքին։
Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину, Он очень оперативный и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение.
Ազատություն ռադիոկայանին հարցազրույց է տվել Ղազախստանից հեռացած էներգետիկայի նախկին նախարար, Ղազախստանի դեմոկրատական ընտրություն կուսակցության առաջնորդ Մուխտար Աբլյազովը, ընդդիմադիր այս կուսակցության գործունեությունը Ղազախստանում արգելված է։ Ղազախստանի նախագահի մասին նա ասել է, թե այսպես կոչված գործող նախագահ Տոկայևը Նուրսուլթան Նազարբայևի կամակատարն է, Նազարբայևի ռեժիմի ավարտի մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ գործող իշխանությունը ամբողջովին փոխվի։ Նա ասել է, որ իշխանություններն են սկսել խաղաղ ցուցարարների դեմ ուշ կիրառել և զոհերի համար կարող են պատասխանատու լինել միայն իշխանությունները, ուրիշ ոչ մեկը։
Ответственность за жертвы может нести только этот власть, эта власть. Больше нет никого.
Մուխտար Աբլյազովի կարծիքով միլիոնավոր պատճառներ կային Ղազախստանում նման իրավիճակ բռնկվելու համար, ցանկացած բան կարող էր առիթ դառնալ.
Коррумпированный режим, богатая страна, обладающая гигантскими ресурсами везде, в нефти, уране, занимает ключевые места.
Կորումպացված ռեժիմ, հարուստ երկիր, որն ահռելի ռեսուրսներ ունի, նավթ, ուրան, իսկ ժողովուրդն աղքատ է, մարդիկ դա հասկանում են, տեսնում են, Նազարբայևի վերնախավը դղյակներ է գնում, նրա ընտանիքի անդամները միլիարդատեր են, տիրապետում են երկրի ամբողջ ռեսուրսներին, իսկ ժողովուրդն աղքատ է. Մարդիկ շատ լավ են հասկանում, որ տնտեսական վատ վիճակի պատճառը կոռումպացված ռեժիմն են։ Նրանք միլիարդներով գողանում են, և դա ժողովրդին դրդեց բողոքի ակցիաների, և նրանք հիմա չեն լռի, ասել է Մուխտար Աբլյազովը, նշելով, որ եթե անգամ բողոքի ակցիաները հիմա դադարեն, դրանք կրկին նոր ուժով կվերսկսվեն, որովհետև ժողովուրդը համոզվեց, որ կարող են միանալ և հաջողությունների հասնել։ Ղազախստանում զինված բախումների անկարգությունների էպիկենտրոնը քաղաքի խոշորագույն քաղաք Ալմատին է։ Այսօրվա իրավիճակի մասին Ալմատիի պարետն ասել է, որ կառավարական բոլոր շենքերը, այդ թվում նախագահական նստավայրը, քաղաքապետարանը, ինչպես նաև քաղաքի կենտրոնական հրապարակը արդեն գտնվում են անվտանգության ուժերի վերահսկողության տակ, բայց նրա խոսքերով ահաբեկիչները դեռ կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս։
Որքան կտևի ՀԱՊԿ ուժերի տեղակայումը, ինչպես են գնահատում իրավիճակը ռուս-ամերիկացի, եվրոպացի գործիչները, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Դեռ չեն հաստրել բոլոր խաղաղապահներին տեղափոխել Ղազախստան, մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կանաշնիկովը 10-ին առավոտյան հայտնել է, որ այսօր առավոտյան խաղաղապահները Ղազախստանի իրավապահների հետ միասին վերահսկողություն են հաստատել Ալմատի օդանավակայանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնել է, որ Ղազախստանում ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի գործողությունների ղեկավարը նշանակվել Ռուսաստանի օդադեսանտային զորքերի հրամանատար գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը։ Երեկերեկոյան ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Ձյասը հայտնել էր, որ այսօր արդեն կավարտվի Ղազախստան կազմակերպության ուժերի տեղափոխումը, մինչդեռ Արևմուտքն արդեն հայտարարում է, թե Ղազախստան օտար ուժեր հրավիրելու երկրի իշխանությունների որոշման հետ կապված որոշ հարցեր ունի։ ԶԱՍ-ը երեկերեկոյան ՌԻԱ Նովոստիի գործակալությանն ասել էր, թե Ղազախստանում ՀԱՊԿ խաղապահների թիվը կլինի մոտ 2,500, հարկ եղած դեպքում այն կավելացվի։ Դրա խոսքով ՀԱՊԿ խաղապահ բոլոր ստորաբաժանումների տեղափոխումը Ղազախստան պետք է ավարտվի այսօր։
Աստիճանաբար կարծում եմ վաղ օրվա ընթացքում մենք կավարտենք մեր մյուս խաղաղապահ ստորաբաժանումների վերատեղաբաշխումը։
ԶԱՍ-ը ընդգծել է, որ կազմակերպության անդամ բոլոր պետությունները համաձայնել են ստորաբաժանումները ուղարկել Ղազախստան։ Թե որքան երկար ՀԱՊԿ խաղապահները կմնան Ղազախստանի տարածքում, ԶԱՍ-ը չի հստակեցրել, ասելով, թե տևողությունը կախված կլինի իրավիճակից։ ՀԱՊԿ ուժերը նրա խոսքով դուրս կբերվեն, եթե Ղազախստանի իշխանությունները կհամարեն, որ այլևս իզորույն ինքնուրույն հսկել իրադրությունը։
Ինչքան, մի քանի օր, թե մի քանի շաբաթ, դա կախված կլինի Ղազախստանում ստեղծված կացությունից։
Դեռ հստակ չէ, թե ինչ են անելու խաղապահները Ղազախստանում։ ԶԱՍ-ի խոսքով նրանք վերահսկելու են ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, սակայն հարկ եղած դեպքում կարող են նաև զենք կիրառել։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը նաև հավաստիացրել է, թե ցուցարարներին ծրելու ակցիաներին ՀԱՊԿ խաղապահները չեն մասնակցի։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հարցականի տակ են դնում Ղազախստան ՀԱՊԿ զինված ուժեր ուղարկելու մասին որոշումը։ ԱՄՆ հարցեր ունի երկրում հապ ուժեր ծավալելու համար Ղազախստանի դիմումի օրինականության վերաբերյալ երեք հայտարարել էր Սպիտակ տան խոստակ Ջեյմ Փսակին։
Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության իր հավաքական խաղապահուժերը Ղազախստան ուղարկելու մասին հաղորդումներին։ Մենք հարցեր ունենք այս ուժերը տեղակայելու խնդրանքի եւ այն մասին, թե արդյոք նման հրավերը օրինական էր թե ոչ։ Այս պահին մենք դա չգիտենք։
Նույնն է ասել նաև ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Նեդ Պրայսըն, գծելով թե Ղազախստանի կառավարությունը երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու բավարար սեփական ռեսուրսներ ունի, եւ հավելել.
Մենք Ղազախստանի իշխանությանն ենք թողնում օտարազգի զինված ուժեր սեփական տարածքում տեղակայելու վերաբերյալ տեսակետներ հայտնելու հնարավորությունը։ Մենք շատ ուրախ ենք հետևելու մարդու իրավունքների ոտնահարման ցանկացած դեպքին եւ ղազախական հաստատությունները գրավելու օտարազգի ուժերի բոլոր փորձերին։
Контингенты коллективных миротворческих сил ОДКБ.
Իդեպ հապկ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդինով այսօր հայտնել է, թե կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասը ՄԱԿ-ին, ՀՀԿ-ին եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը տեղեկացրել է Ղազախստանում խաղապահ գործողություն անցկացնելու մասին։ Հունվարի 5-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևը երկրում երկշաբաթյա արտակարգ դրություններ մտցրել, նա օգնության համար դիմել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Ղազախ Ստան ուժեր ուղարկելու մասին որոշումը հապկանթան պետությունների ղեկավարները ընդունել էին մի քանի ժամում։ Երեկ ավելի վաղ Եվրամիության արտգործնախարարը մտահոգությամբ էր արձագանքել թե ղազախստանյան իրադարձություններին, թե խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հապկի որոշմանը։
Քաղաքացիների իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն։ Արտաքին ռազմական աջակցությունը հիշողություններ է արտնացնում իրավիճակների մասին, որոնցից անհրաժեշտ է խուսափել։
Թվիտերում գրել էր Ժոզեփ Բորելը, առանց հստակեցնելու, թե ինչ հիշողությունների մասին է խոսքը։
Օտարերկրացի վերլուծաբանները Ղազախստանի իրադարձությունները քննարկում են աշխարհքաղաքական իրավիճակի հետ խորհրդային աշխարհում ուշ ցուցադրելու, ազդեցությունը պահպանելու եւ ընդարձակելու Կրեմլի ձգտումների համատեքստում։ Անդրադառնում են վերջին շրջանում ռուսական զինուժի տեղակայման պատմությանը։ Այստեղ ակամա հարց է ցակում, թե որքանով են կայացել նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Վերլուծաբանները նաեւ զուգահեռներ են անցկացնում Ղազախստանյան եւ Հայաստանյան զարգացումների միջև, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի առաջնորդության ներքո գործող Դաշինքի 2500 հոգանոց զորախմբի ժամանումը Ղազախստան Մոսկվայի կողմից հարևան պետություններում ուժի ցուցադրության 4-րդ դեպքն է վերջին 2 տարիների ընթացքում, գրում է New York Times-ը, հիշեցնելով, որ նախորդ 3 դեպքերը տեղի են ունեցել Բելարուսում, Հայաստանում եւ Ուկրաինայում, երկրներ, որոնց բարեհաճությունն արևմուտքը փորձում էր շահել բավական տևական ժամանակ։ Օտար խաղապահների ժամանումը Ղազախստան կարող է էլ ավելի թեժացնել քրքի երբնդում է CNN-ի մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ Տոկայևի հապկ զորախումբ ուղարկելու խնդրանքին արագորեն պատասխանեց կազմակերպության գործող նախագահ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տոկայևի դիմումը հապկին կարող է Ղազախստանի նախագահի նկատմամբ վստահության կորստի հանգեցնել երկրի ներսում, CNN-ի հետ զրույցում նշել է Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Փոլ Ստրոնսկին, խորհուրդ տալով մեջբերում չթերագնահատել ղազախական ազգայնականությունը։ Կենսունակության քննություն արտաքին եւ պաշտպանական քաղաքականության խորհրդի ղեկավար Ֆյոդոր Լուկյանովը մոսկովյան Պրոֆիլ հանդեսում հրապարակած հոդվածում այսպես է բնութագրում պատմականային փուլը, որում անկախության ձեռքբերումից 30 տարի հետո հայտնվել են նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Հայաստանի օրինակը վկայում է, որ այդ քննության հետևանքները ազգի համար կարող են շատ ծանր լինել, եւ սա այն դեպքում, երբ հայերի պարագայում գերակշիռ էր այն պատկերացումը, թե երկիրը, չնայած ակնհայտ խնդիրներին, ավանդական հակառակորդի հանդեպ ամուր ինքնություն ունի ի վիճակի հաջողությամբ մոբիլիզացվել եւ գոյատևել։ Ղազախստանը եւս կարող է երկար ժամանակ ամրապնդվող բարեհաջող թվացող ֆասադի եւ խորապես աղճատված էության միջև ապշեցուցիչ կոնտրաստի օրինակ դառնալ, գրում է Լուկյանովը, համոզմունք հայտնելով, որ առաջիկայում հետ խորհրդային տարածքում նման օրինակներ եւս կլինեն։ Իսկ գոյություն ուներ արդյոք ղազախական պետությունը Ռուսաստանը համաշխարհային քաղաքականությունում հանդեսի համար գրված հոդվածում նման հարցը հնչեցնում Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Կոնստանտին Սոնյան Լիբանինը։ Նրա խոսքով վերջին օրերի իրադարձությունները եկան վկայելու, որ 30 տարվա ընթացքում Ղազախստանում լիարժեքորեն կենսունակ պետություն այդպես էլ չի կառուցվել, պետություն, որ ունակ կլիներ դիմակայել սեփական քաղաքացիների դժգոհությանը։ Սոնինի համոզմամբ ներկա իրավիճակում Ղազախստանը Ռուսաստանին քաղաքականապես ենթակա պետություն է դառնալու։ Այդ կախվածությունը շատ ավելի ուժեղ կլինի, քան Հայաստանի կամ Թուրքմենիայի այսօրվա կախվածությունը Ռուսաստանից, նախ եւ առաջ Ղազախստանում ռուս բնակչության զգալի համամասնության պատճառով, գրում է փորձագետը։ Նոր Սուլթանն առանց Նազարբաևի վերնագրված հոդվածում Կարնեգի հիմնադրամի մոսկովյան մասնաճյուղի փորձագետները նկատում են. ՀԱՊ հարաքելությունը կարող է շտկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վարկը, որը սասանվել էր Ղրղստանում եւ Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո։ Ոչ վաղ անցյալում շատերին թվում էր, թե Դաշինքի արագ արձագանքման ուժերը գոյություն ունեն բացառապես թղթի վրա։ Այժմ ահա դրանց կարողություններն ի ցույց դնելու իրական հնարավորություն է ստեղծվել։ Ղազախական դեպքերը ցույց տվեցին, թե իրականում ինչից պետք է վախենա Ռուսաստանի նախագահը, գրում է Washington Post-ը, պնդելով, որ դա գների կտրուկ աճն է։ Հիշեցնելով, որ ղազախական ճգնաժամը ծագեց հեղուկ գազի գնի աճի հետևանքով, ամերիկյան պարբերականի մեկնաբանը նկատում է. «Սա զուտ ղազախական խնդիր չէ, չարագուշակ զուգադիպությամբ սննդամթերքի և կենսական մյուս ապրանքների գները սրընթաց կերպով աճում են նաև Ռուսաստանում»։ Պարզապես այդ երկրի քաղաքացիները, ի տարբերություն իրենց հարավային հարևանների, դեռևս փողոց դուրս չեն եկել, գրում է Washington Post-ը։ Financial Times-ի գնահատմամբ այս իրադարձություններից թե ժողովրդավարական և թե ավտորիտար ռեժիմները պետք է մեկ դաս քաղեն։ Էներգակիրների գնի աճը պայթյունավտանգ քաղաքական ռիսկեր է պարունակում, անգամ նման ռեսուրսներով հարուստ այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Ղազախստանն է։ Ղազախական բողոքի ակցիաները նախազգուշացում են հետխորհրդային տարածքի մյուս ավտորիտար ղեկավարներին, գրում է Թերթը։ Bloomberg-ի մեկնաբանն էլ վստահ է, Ղազախստանի կառավարության Մոսկվայի կողմից ղեկավարվող Դաշինքին ուղղված օգնության դիմումը էլ ավելի կամրապնդի Ռուսաստանի նախագահի դիրքերն այս տարածաշրջանում։ Եվս մեկ հարևան պետության ղեկավար պարտական կլինի Ռուսաստանին, եթե ասենք կախված կլինի Մոսկվայից, ինչպես օրինակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, գրում է Bloomberg-ը։
Ղազախստանի թեմային դեռ կվերադառնանք, հիմա Ղարաբաղի մասին։ Վարչապետը իր վերջին մեծասլիսում նշել է, որ 2016-ին միջնորդների կազմած առաջարկություններում Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի դրույթ չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը աղետ է որակել այդ հանգամանքը։ Մինչդեռ այստեղ կա որոշակի տարաձայնություն, եթե հիշել դրանից մեկ տարի առաջ, 2020-ի հունվարին վարչապետի մեկնաբանությունը։ Մենք փորձեցինք պարզաբանել խնդիրը, լսենք Սարգիս Հարությունյանը Յանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը ազատության հարցմանն ի պատասխան որոշ դրվագներ է բացահայտել Ղարաբաղյան արձով Մինսկի խմբի կողմից 2016-ին ներկայացված առաջարկներից և դռնփակ բանակցություններից։ Բուն փաստաթուղթը, սակայն, որոնց հղում է անում Փաշինյանը, կառավարությունը չի գաղտնազերծել։ Ազատությունը դիմել էր կառավարությանը, երբ Փաշինյանը անցած տարեվերջի ասուլիսում պնդել էր, թե 2016-ին ներկայացված առաջարկությունների 3 փաթեթներում էլ չի եղել Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի մասին որևէ նշում։ Հիշեցնելով, որ մինչ այդ 2020-ի հունվարի ասուլիսում վարչապետը այլ բաներ ասել, մասնավորապես թե Սերգ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը օժտվելու էր ժամանակավոր կարգավիճակով, ազատությունը խնդրել էր հստակություն մտցնել։ Վարչապետի աշխատակազմից արձագանքել են Ղարաբաղի միջանկյալ կամ ժամանակավոր կարգավիճակի թեման 2007 թվականից Մադրիդյան հայտնի սկզբունքների շրջանառումից հետո միշտ եղել է բանակցային գործընթացում, սակայն 2016-ին ներկայացված 3 փաստաթղթերում մինչ ապրիլյան պատերազմը հուլիսին և օգոստոսին մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ ժամանակավոր կարգավիճակ նախադասությունը բացակայել է։ Մեջբերման ավարտը։ Կառավարությունը միաժամանակ փաստում է, որ թեև բուն ձևակերպումը չի եղել, սակայն եղել են միջանկյալ ժամանակավոր կարգավիճակի որոշակի ատրիբուտներ, որոնք պետք է հաստատվեին մեջբերենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, և դա պետք է դառնար Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչված կարգավիճակը մինչև վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի գրասենյակը վերստին ընդգծում է, հենց սա է Նիկոլ Փաշինյանը համարել աղետ, մեջբերենք, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հայտնվելու էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթում, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս հարցում որոշումներ կայացնելիս չէր կարող չհիմնվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով նախկինում իր իսկ կայացրած որոշումների վրա, մեջբերման ավարտը։ Ակնհայտ և անառարկելի որակելով այդ պնդումը, Կառավարությունը, որպես հիմնավորում, մեջբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1993 թվականի 4 բանաձևերից վերջինը, ուր ոչ միայն առկա է ադրբեջանական հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղյան տարածաշրջան ձևակերպումը, այլև հաստատվում էր Ադրբեջանի ու տարածաշրջանի մյուս երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի ներկայացվածը նշանակում է, որ մեջբերենք անվտանգության խորհուրդը անխուսափելիորեն սահմանելու էր, որ մինչև վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է ճանաչված կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Մեջբերման ավարտը։ Կառավարության պաշտոնական պարզաբանումն ու ինքը Նիկոլ Փաշինյանը սակայն չեն հստակեցնում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ինչու պետք է անխուսափելիորեն սահմաներ, որ Ղարաբաղը կարգավիճակ էր ստանալու Ադրբեջանի կազմում, եթե 2007-ին խորհրդի 3 մշտական անդամները ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաներ բանակցությունների սեղանին էին դրել մադրիդյան սկզբունքները, տարածքային ամբողջականությունը դասելով ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի կողքին նույն հարթության վրա։ Ավելին, երբ 2008-ին Բաքուն հատուկ բանաձև էր բերել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա, ուր խոսվում էր միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան դեմ էին քվյարկել, հանդես գալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի անունից Ամերիկայի ներկայացուցիչը հայտարարել էր. Փաստաթուղթը անընդունելի է, քանի որ մեջբերենք ընտրողաբար է ներկայացնում միջնորդների առաջ քաշած սկզբունքները առանց հաշվի առնելու համանախագաների առաջարկը իր հավասարակշռված ամբողջության մեջ։ Մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի առաջ քաշած այդ բանաձևը չէր պաշտպանել նաև անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 4-րդը՝ Մեծ Բրիտանիան։ Միացյալ Թագավորությունը նախընտրել էր ձեռնպա մնալ։ Վարչապետի աշխատակազմից նաև պնդում են, թե Փաշինյանի ստացած ժառանգությամբ Արցախի վերջնական կարգավիճակը պետք է վճռվեր Ադրբեջանի ողջ տարածքում տեղի ունենալիք համաժողովրդական քվյարկությամբ։ Որպես հիմնավորում, կառավարությունը ներկայացրել է 2016 թվականի բանակցային թղթերից մի հատված, ըստ որի հարցը պետք է որոշվեր մեջբերենք համաժողովրդական հանրաքվեյով, որը արտահայտում է Ղարաբաղի ողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտումը, մեջբերման ավարտը։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ համաժողովրդական բառի մեջ կա ժողովուրդ հասկացություն, որը տվյալ դեպքում չի նույնականացվում Լեռնային Ղարաբաղի հետ, և կա բնակչություն հասկացություն, որը նույնականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ, եթե հաշվի ենք առնում, որ պոտենցիալ հանրաքվեի անցկացման վայր չի նշվում, պատկերն ամբողջական է դառնում, նշում է վարչապետի աշխատակազմը։ Ավելին, պաշտոնական պարզաբանումը պնդում է, թե Կազանյան հանդիպումից հետո բանակցային թղթերից հանվել է Մադրիդյան սկզբունքներու մարկադրույթը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով հասկացվում էր լեղիմում ապրող բոլոր ազգերը այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել էր 1988 թվականին, մինչև հակամարտության սկիզբը։ Ըստ ազատության ուղված գրության 2016-ի օգոստոսին հայկական կողմը դիմել է միջնորդներին, որ այդ դրույթը վերականգնվի, թե ինչ ճակատագրի է արժանացել հայկական կողմի այդ դիմումը, կառավարությունը չի հստակեցնում։ Թավշյա հեղափոխությունից առաջ տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալ վարչապետի աշխատակազմի հաջորդ բացահայտումը պատմում է ԵԱԿ նախագահողի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի ամառանոցում Լեհաստանի Կրակով քաղաքում 2018 թվականի հունվարի 18-ին տեղի ունեցած մի քննարկման մասին, որի ժամանակ խոսվել է մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր միջանկյալ կարգավիճակի մասին նախադասությունը վերականգնելու մասին, մեջբերման ավարտը։ Թե ինչ է որոշվել այդ խոսակցության արդյունքում, կառավարությունը կրկին չի հստակեցնում, բայց պնդում է, ուժի մեջ են մնացել դրույթները, ըստ որի միջանկյալ կարգավիճակը պետք է հաստատվեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից։ Որպես ապացույց, որ Կասպչիկի ամառանոցում տեղի ունեցած քննարկումները ապարդյուն են եղել, կառավարությունը մեջբերում է այդ հանդիպումից ընդամենը 3 ամիս անց 2018-ի ապրիլի 17-ին Հայաստանի խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, երբ նա նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո ընտրվեց վարչապետ։
Իրոք բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, բայց ավելի հստակ ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս պայպայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։
Այս հայտարարությունից ընդամենը 6 օր անց, մոտ 40 դար գտնվելով Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունում, Սերժ Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց իշխանությունն ու Ղարաբաղյան հարցը թողնելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս իրավիճակում է Փաշինյանը ժառանգել բանակցային գործընթացը, ազատության հարցման նի պատասխան նշել է վարչապետի աշխատակազմը։ Հավելելով, նաև այդ պատճառով է վարչապետը հայտարարել բանակցությունները զրոյական կետից սկսելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչներին ներգրավելու մասին։ Պաշտոնական պատասխանից սակայն պարզ չի դառնում, եթե բանակցային գործընթացը իսկապես հասել էր մի կետի, ուր Լեռնային Ղարաբաղը թե տեսական, թե գործնական առումներով կորցրել էր Ադրբեջանի կազմում չլինելու բոլոր հնարավորությունները, ընդ որում դրան կողմ էին միջնորդ բոլոր գերտերությունները, Հայաստանը ռազմական, դիվանագիտական, տնտեսական ինչ ներուժով էր հայտարարում այդ պայմանավորվածությունները չեղարկելու, բանակցությունները զրոյական կետից սկսելու մասին։ Կամ եթե բանակցությունները հասել էին հայկական կողմի համար աղետալի իրավիճակի և իշխանություններն էլ տեղյակ էին հակառակորդի ռազմական, դիվանագիտական ու տնտեսական առավելությունների մասին, որքանով էին արդյունավետ Երևանից հնչող հայտարարությունները, այդ թվում նոր տարածքներ գրավելու մասին։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Եզրափակելով ազատությանն ուղված գրությունը, կառավարությունը նշել է մեջբերենք. Հայաստանի վարչապետի համոզմունքն է, որ Արցախը կմնա հայկական և դրան են ուղված Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բանակցային ջանքերը, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցը եղել է և կմնա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթությունների շարքում, մեջբերման ավարտը։ Պաշտոնական պարզաբանումը սակայն չի հստակեցնում, առաջնահերթությունների շարքում պահելով հարցը, Փաշինյանի կառավարությունը ինչպես է դրա լուծումը տեսնում, կամ եթե ինչպես Փաշինյանն է պնդում, Թավշյա հեղափոխությունից առաջ արդեն Ղարաբաղի կարգավիճակի հայանպաստ լուծումը անհնար էր դարձել, ինչպես է իր իշխանությունը փոխելու իրերի դրությունը հիմա 44 օրյա աղետալի պատերազմից հետո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի Ղազախստանի մասին, աշխարհում տարածքով 9-րդ տեղը գրավող այդ հսկայական երկրի տարբեր շրջաններում ապրում են նաև հայեր։ Ոմանք Ստալինի օրոք կաքսորվածների ժառանգներ են, ոմանք Սովետի ժամանակ կամավոր մեկնել են ընդերքով հարուստ Ղազախստան, ոմանք էլ համեմատաբար վերջերս են տեղափոխվել, աշխատանք գտել, բիզնես սկսել։ Այսօր պաշտոնական Երևանը դեռ չունի հայաստանցիներին տարհանելու մտադրություն, ինչպես են այդ մարդիկ արձագանքում մեր օրերի դրամատիկ զարգացումներին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը Ղազախստանից իր քաղաքացիներին տարհանելու մտադրություն չունի։ Մինչ այս պահը Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում տուժածներ չկան, տեղեկացնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ղազախստանի քաղաքացի հանդիսացող ազգությամբ հայերի մասին տվյալներ չեն հաղորդվում։ Ղազախստանի ամենամեծ Ալմատի քաղաքում 10 տարուց ավելի ապրող և աշխատող հայ համայնքի ներկայացուցիչը անանուն մնալու պայմանով ազատությանը պատմեց, որ քաղաք իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Ալմատի քաղաքում իրավիճակը շատ անկայուն վիճակում է գտնվում։ Տեղի ունենալ մարաձորություններ, գողություններ, թալաններ, խանութներում, առևտրի կենտրոններում այրված մեքենաներ, երկու կողմերից էլ ես ոնց հասկանում զոհեր կան, կապ գոյություն չունի, ինտերնետ կապը անջատված է մի քանի օր, 3-4 օր է։
Որոշակի ժամերին բաց են միայն մթերային փոքր խանութները, որտեղ առավելապես կանխիկ գումարով է առևտուր իրականացվում։ Հերթեր կան բանկոմատների մոտ, քանի որ մարդիկ ցանկանում են անկայուն այս փուլում կանխիկացնել իրենց խնայողությունները։ Քաղաքացիները աշխատում են երեկոյան ժամերին տներից դուրս չգալ։ Երկրում ինչ որ առումով ինֆորմացիոն բլոկադա է, ինտերնետ կապն անջատված է։
Այս գիշերն ինտերնետը չաշխատեց, իսկ անցած գիշեր ժամը 12:40 տվեցին ինտերնետը։ Մի 4 ժամով տվեցին աշտարակները եւ որոնք որ ռադիո կապ են կառուցում, դրանք անջատված են, չեն աշխատում կամ ջարդված են, չգիտեմ, դա է պատճառը, թե դա չի պատճառը։ Ես հերոսապեսությունն ընդհանրապես չեմ միացնում, չունեմ, քանի որ շատերի հերոսապեսությունը կապ ունի ինտերնետի հետ, նա որ ունի ապենայը ստանում, չգիտեմ, ճիշտ ասած, երեկոյան ժամերին կարծում եմ տանգավոր է դուրս գալը, քանի որ կրակոցներ են լսվում, այրվում են շենքեր, ադմինիստրատիվ շենքեր, կառավարական շենքեր, ցանկալի չի դուրս գալը։ Ցերեկվա ժամերին շատ քիչ են ավտոմեքենաները փողոցներում, քանի որ բնապահպանների վերահսկողություն չկա, շատերը վարում են առանց համարանիշների մեքենաները, բացակայումը բենզին չկա, հաց չկա, հերթեր են խանութներում գոյանում, Ալմատի շրջանը փակ է, չեն թողում մարդկանց գան Ալմատի մտնեն, դուրս գալ մտնել հնարավոր չի։ Այսինքն արգելափակումներ են սահմանված քաղաքացիների համար, որպեսզի ամուխը չտարածվի, չշատանա, չընդլայնվի։
Հայ համայնքի այլ ներկայացուցիչների հետ էլ փորձեցինք կապ հաստատել, սակայն մեզ դա չհաջողվեց։ Սոցիալական հարթակներում նրանք վերջին անգամ ակտիվ են եղել օրեր առաջ։ Ազատության զրուցակցի խոսքով հայ համայնքի ներկայացուցիչները հիմնականում փորձում են չեզոքություն ցուցաբերել և հույս ունեն, որ առաջիկայում իրավիճակը երկրում կկայունանա։ Ըստ Փյուրքի հանձնակատարի գրասենյակի պաշտոնական տվյալներով Ղազախստանում ապրում է շուրջ 25,000 հայ, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով մոտ 60,000։ Հայաստանի և Ղազախստանի միջև ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալը հասնում է մոտ $15 միլիոն։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրապաշտպան Արթուր Սաքունցը այսօր մեր տաղավարում էր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա քննադատել է խաղաղապահներին Ղազախստան գործուղելու վարչապետի որոշումը, հիշատակելով ՀԱՊԿ-ի կրավորական դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական առճակատման ժամանակաշրջանում։ Լսենք զրույցից մեկ հատված.
Սա շատ նման է խորհրդային միության կողմից, թե Հունգարիա և թե Չեխսլովակիա Պրագա 56 թվականին, 68 թվականին, Աֆղանիստան 1978 թվականին ներխուժումներին, շատ նման է ներխուժումներին Ուկրաինայում արդեն Պուտինյան ռեժիմի կողմից։ Պատասխանատու իշխանությունը իր քաղաքացիների դեմ այլ երկրի զորքեր չի բերի։
Բա ինչ անի, դաշնակցային պարտավորություններ ունի ՀԱՊԿ-ում Երևանը, այս տարի էլ նախագահողը դիմել են։
Ուրեմն ՀԱՊԿ-ը չի ստեղծված, որ ներքաղաքական իրադարձությունների միջամտություն անի։
Դիմումում գրված է արտաքին միջամտություն կա երկրի վրա։
Դա հորինով է։ Չկա որոշի արտաքին միջամտության վերաբերյալ տվյալներ, դա ընդամենը հենց բառացիորեն դիմելուց առաջ սկսեցին այդ խոսակցությունների ծավալել, բայց վերջին հաշվով հունվարի 2-ից մինչև հունվարի 5-ը այդ ոնց եղավ, որ որևիցե նման խոսակցություն չեղավ։ Եվ ընդհանրապես
այսինքն Հայաստանի իշխանությունները ասեն չեն հավատում, որ արտաքին միջամտություն կա եւ չմերժում
ենք։ Ականատես ենք եղել, հետևել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի այսպես կոչված Եվրոսաստանի առանձին ներկայացուներ ՀԱՊԿ-ը դիտարկում էին որպես հնարավորություն անդամ պետություններում հնարավոր այսպես կոչված գունավոր հեղափոխությունների կանխման կամ ներքաղաքական իրադարձությունների միջամտության նաև ռեսուրս, որը ի սկզբանե ՀԱՊԿ-ի մանդատի մեջ չէ, բայց մենք գիտենք նաև, որ ՀԱՊԿ-ը դա հենց բռնապետական պետությունների ակումբ է, եւ դա մշտապ նոր չենք ասել։ Եվ հիմա արձանագրվեց, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե արտաքին վտանգների կանխման ինստիտուտ է, որը մենք Հայաստանի պարագայում տեսանք, այս պահին 41 թե 45 քառակուսի կիլոմետր ըստեղության Ադրբեջանի կողմից, հարևան պետության կողմից փաստացի օկուպացված է, եւ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրին մտահոգություն է հայտնում։ Փաշինյանը պետք է ընդհանրին մտահոգություն հայտներ իրադարձությունների առումով եւ ժամանակ առաջ, օրոպի առաջ չշտապեր, հա, ոնց որ ինքը ավելի շատ փորձես կաթոլիկ Երևան, քան թե ասենք թե Կրեմլը, եւ ըստ էության կատարես Կրեմլի պահանջը։
Այդ առիթով այսօր ամենտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասել է, որ մենք մեզ նեղացած երիտասարդի պես պահելու փոխարեն փորձենք արել վերջապես աշխատեցնել այդ կառույցը, որ հետագայում էլ որ Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակն ստեղծվեն, գոնե մի անգամ էլ արդեն փորձ լինի, արդեն իրենք էլ մեզ աջակցեն։
Պետք է փորձեմ համապատասխան բառապաշարը ընտրեմ, բայց այնուամենայնիվ իսկ դու ով ես, որ աշխատացնես ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես
Դաշնքի անդամ նախագահող
պետությունը դա բանը ՀԱՊԿ աշխատասնես։ Ուրեմն նայ էլի ասենք թե քու ռեսուրսին։ Դու աշխատասնող ես, քեզ համար աշխատասնեիր։ Դու չես կարողանում քեզ համար աշխատասնես, դա չես էլ կարող աշխատասնես, որովհետև ՀԱՊԿ-ը դա ընդհանրապես լավ գիտենք, դա ուղն ու ծուցը, առանցքը եւ կրողը դա Ռուսաստանն է, հա՞։ Պուտինի վարչակազմը, ռեժիմն է։ Դու ի՞նչ արու Պուտինին աշխատասնել ես, ասես թե չի մի մտի կան։ Դե փոցեր ասես թե չեն չես մտնում։ Օրինակի համար թողլա մարդիկ վերջին հաշվով ժողովրդավարական ճանապարհով, հա, փորձեն երկխոսություն, մենք նպաստենք, աչակցենք, որպեսզի երկխոսություն ծավալվի, ու ասեիք, որ չէ, գիտեք ոնց է, զորքեք պետք չի, դե փորձեիք, կամ Լուկաշենկոին կամ Պուտինին ասեիր, կամ եթե այդքան կարող ես ասել, հենց նույն Լուկաշենկոին ու Պուտինին ասեիր, բայց զորքերը մտցրեք Հայաստան 41 քառակուսի կիլոմետր ազատագրեք։ Նման իրադարձությունների ժամանակ փորձել անմեղսունակ, հա, ձեւի գնահատականներ տալ առանց իրական ռեսուրսի հաշվելու կամ մեզ են չհասկացողի տեր կամ չգիտեմ մտածելու ընդունակությունից զորք։ Իսկ առավել եւս վատ է, երբ որ պաշտոնատար անձինք իրենք տրամաբանությունից ու մտածողության, հա, բացակայության տեսակետից են հանդես
գալիս։ Տրամաբանական չէ, որ մենք մեր պարտավորությունները կատարենք, որ վաղնել մեր նկատմամբ։
Ուրեմն Ղրղստանը, որը Ղազախստանի հենց հարևան պետություն է, հա, կարողացավ դեմ դուրս գալ ըստ էության, հա, եւ իր զորքերը չմիացրեց։
Խորհրդարանն արդեն հաստատել է, բան։
Հաստատել է, բայց այնուամենայնիվ նրանք չեն ուղարկում զորքերը։ Խնդիրը դա չէ,
եթե խորհրդարանը հաստատել է, պիտի։
Հաստատել է, հասկացան, բայց մեր մոտ էլ էր խորհրդարանի ժամանակին հաստատել, որ Վրաստան պետք է զորքեր մտցրի։ Դա նշանակում է, որ ցավոք սրտի մենք ունենք մի իրավիճակ եւ ճշմարտությունը դրան մեջ է եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունը պետք է քաջություն ունենան ընդունելու հետեւյալը, որ Պուտինը անձապ արդեն սկսել է կոշտ վերահսկողություն իրականացնել հետ խորհրդային տարածաշրջանում, այդ թվում նաեւ իշխանությունների նկատմամբ, հա, նկատի ունեմ Բելարուս արդեն վերցրեց, Ղազախստան ըստ էության հիմա օկուպացվում է փաստացիորեն, Հայաստանը արդեն այս պատերազմից հետո ամբողջովին, հա, կորցրել էր իր ինքնիշխանությունը մակարդակը եւ հիմա ոչ միայն կորցնում է այս նման քայլերով, այլ ըստ էության ինքը ամբողջապես ենթարկվում է Պուտինյան ռեժիմին։
Նոյեմբերին գերեվարված հայ զինծառայողներից մի քանիսին Ադրբեջանը վերադարձրել է, նրանք կալանավորվել են։ Այդ զինծառայողներից մեկի, Ռոբերտ Նալբանդյանի, կալանքի ժամկետը չի երկարաձգվել, եւ այսօրվանից նա ազատության մեջ է։ Գործի քննությունը շարունակվում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արմավիրի բանտից մեկամսյա կալանքից այսօր ազատ արձակված Ռոբերտ Նալբանդյանը, որ գերեվարվել էր նոյեմբերի 16-ի սահմանային մարտերի ժամանակ, չի ընդունում մարտական ծառայության կանոնները խախտելու մեղադրանքը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել էր քննիչի միջնորդությունը երկարաձգելու ադրբեջանական գերության մեջ մոտ 2 շաբաթ անցկացրած նախկին ռազմագերու կալանքը, ըստ էության հիմնավոր չհամարելով քնչական կոմիտեի պնդումները, թե շարքային պայմանագրային զինծառայողն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությունը։
Եվ կնացի մարտական հերթապահության առաջ պատճառը չեք նկատի թշնամու գալը, ու ես ինձ մեղավորը չեմ ճանաչում։
Պայմանագրային զինծառայողն այլ զինվորականների հետ գերեվարվել էր նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանագծում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերի ժամանակ, գերության մեջ անցկացնելով 2 շաբաթ, դեկտեմբերի 4-ին հայրենադարձվել էր ու անմիջապես ձերբակալվել։ Նալբանդյանից բացի նույն գործով մեղադրյալ են գերությունից վերադարձած ևս 7 զինծառայողներ։ Ի տարբերություն Նալբանդյանի, մյուս 7-ը դեռ կալանավորված են։ Կնոջ և 3 անչափահաս երեխաների հետ Գյումրիում վարձով բնակվող 46-ամյա Նալբանդյանը Վանաձորի դուց կոչվող զորամասում էր ծառայում, երբ նրան ու զինակիցներին տեղափոխել են մարտական հերթապահության Սյունիք։ Նախաքննական գաղտնիք չհայտնելու պատճառաբանությամբ նախկին ռազմագերին կծկտուր է ներկայացնում իրավիճակը եւ միայն պնդում է, այլ ելք չունեին, մարախուղ էր, հակառակորդը շրջապատել էր իրենց։
Ես իմ ընտանիքը սպառելու համար իմ ծնից առաջ ես ծառայում սոմանապես զորքերում։ Հետո այդ պայմանագիրը կառացավ վելամը դա բան Վանաձորի դուց փաստում։ Քաթերեգով են եկել։ Մարախուն է խանգարում, դեռև տեսանությունը զրո։
Քնչական կոմիտեն միջդեռ հայտարարում է, դիրքերը պահող զինվորականները հանցագործություն են կատարել հակառակորդին դիմադրելու փոխարեն նրանց հետ բանակցել են, ինչի հետևանքով դիրքերն անցել են ադրբեջանցիներին, իսկ հրամանատարության թերացման հետևանքով էլ 32 զինվորականներ գերեվարվել են։ Նոյեմբերի 16-ի բախումներից մեկ օր անց Հայաստանի վարչապետը քննադատեց զինվորականների այդ վարքագիծը, ինչից հետո էլ հարուցված քրեական գործերով նրանցից արդեն 8-ը դարձել են մեղադրյալներ։ Իրավապաշտպանները քննադատում են իշխանությանը, պնդելով ադրբեջանական գերության մեջ օրեր անցկացրած խոշտանգված զինվորականներին կալանավորելը անմարդկային է, թեև այսօր կալանքից ազատ արձակված Ռոբերտ Նալբանդյանն ազատության է զրույցում չխոսեց գերության մեջ ստացած վնասվածքներից, բայց օրեր առաջ նրա պաշտպանն էր այդ մասին պատմել։
Ցեցի հետևանքով Ադրբեջանում կողոսների կոտրվածք։
Ռուբեն Մելիքյանը ևս նախաքննական գաղտնիք չբացելու պատճառաբանությամբ մանրամասներ չի բացահայտում, բայց պնդում է, զինվորականներն արել են հնարավորը դիրքերը պահելու համար։
Դուք լավ գիտեք, թե ինչպիսի կահավորման պայմաններ են մեր այս նոր դիրքերում։ Դուք լավ գիտեք թե ինչպիսի վիճակ է։ Որքանով է արդար այդ մարդկանց այս ամենից հետո ոչ միայն քրական հետապնդման ենթարկել, այլև անազատության մեջ պահելը, այն էլ այն բանից հետո, երբ մարդիկ Ադրբեջանում այդպիսի դաժան վերաբերմունքի են արժանացել։
Նոյեմբերին գերեվարված 32 զինվորականներից 6-ը դեռ չեն հայրենադարձվել։ Այս զինվորականներից բացի պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում են պահվում նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո գերինկաց ևս 40 գերիներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարակարում տեղական ընտրություններից հետո ստեղծվել էր երկիշխանություն, որը բնականաբար ճանաչվել էր օրենքին հակասող և անցած տարեվերջին չեղարկվել։ Համայնքում փորձում են կարգավորել այդ ոչ բնականոն վիճակը, ի վերջո կամ թեկնածուներից մեկը պետք է հաղթող ճանաչվի կամ պետք է անցկացնել նոր ընտրություն։ Խնդրի լուսման նոր փորձնել ապարդյուններ լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Փարաքարում երրորդ փորձից էլ չհաջողվեց համայնքապետ ընտրել։ Մանդատներ ստացած երեք ուժերը համաձայնության չեն հասնում ու նիստ անցկացնել չեն կարողանում։ Այսօրվա բանավեճի պատճառն էլ նիստը վարողի շուրջ անհամաձայնություններ։ Առավոտյան 10-ին Փարաքարի մշակույթի տանը տեղակայված դահլիճում գրանցվել էին մեկ ամիս առաջ կայացած ընտրություններում երկրորդ ու երրորդ տեղերը զբաղեցրած իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ու Դավիթ Մինասյան դաշինքի ներկայացուցիչները։ Նիստը սկսվել էր կարգի համաձայն, այն պետք է վարեր ամենատարեց ավագանին։ Րոպեներ անց, սակայն, շուրջ 49% ձայն հավաքած, ապրելու երկրի ավականու անդամները եկան ու պնդեցին։ Ամենատարեցը իրենց խմբակցությունից է և հենց նա պետք է վարի նիստը։ Կոալիցիա կազմած ԿՊ-ն ու Դավիթ Մինասյան դաշինքը համաձայն չէին։ Բանավեճ սկսվեց, որը աշխատանքային օրվա ավարտից հետո էլ չհանգուցալուցվեց։ Ապրելու երկիրը նիստը ոչ իրավական որակեց, տեխնիկապես նիստը շարունակվում էր, սակայն քննարկումները դահլիճից կուլիսներ էին տեղափոխվել, ավելի կոնկրետ մշակույթի տան վարակույտի հետև։ Մեկ ամիս առաջ կայացած ընտրություններով ամենաշատ ձայներ հավաքած ապրելու երկիրը 10 մանդատ էր ստացել։ Համայնքապետի պաշտոնում առաջադրել էր ցուցակը գլխավորող Վոլոդիա Գրիգորյանին ու խմբակցության կազմով ընտրել էր նրան։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ու Դավիթ Մինասյան դաշինքի 11 անդամներն էլ իրենց հերթին Մինասյանին էին համայնքապետ ընտրել։ Վարչական դատարանը տարեվերջին անվավեր ճանաչեց համայնքապետի ընտրությունը։ Գործընթացը պետք էր նորից սկսել։ Երկու օր առաջ նիստը չկայացավ, այսօր էլ այն տարօրինակ ընթացք ստացավ կուլիսային զրույցներով։
Առաջինը պետք է իրավական կարգը պահել, կանոնակարգով պետք է այդ ամենը չձևավորվի, այսօրվա նիստը։ Հիմա թեովա 10-ին եղել, 10-ից 5 եղել, ինչ-որ ռոպեի կամ 2 ռոպեի ինչ-որ խոսակցություններ աճ, գիտեմ դա ինչն է պատճառը դրա, եթե կարգ կա, որ պետք է տարեցը վարի, ապա թող տարեցը վարի նիստը։ Չորմա դուրը փակել են, մեկը չի եկել, մեկը եկել, անց 5-ը եղել, անց 1-ը եղել, ինչ-որ ցես խոսակցություն, դրանք իմ համար երկրորդական խոսակցություններ են։
Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ փորձեցին վերսկսել նիստն ու համայնքապետ ընտրել, բայց ապրելու երկիրը դեմ էր։
Մենք էլ վերջում արձանագրությունը բոլորը ստորագրում ենք, հետո եթե գտնենք վերլուծենք որտեղ իրավական խնդիր, դրանք դատարան։
Դատարանի պատմությունը դες պատմեցի, դրամատես դուխով դատարան ասաց։ Ես դուխով եմ ասում դատարանը, դες մի ասա։
Ես դուխով եմ ասում, որ
դուխով ես ասում
Պարոն Ջան, ոչ ոքի վրա ոչ չունեմ, ես գիտեմ, որ իրավական ծառը պահված է։
Երեկոյան կոալիցիա կազմած երկու ուժերը որոշեցին այդուհանդերձ նիստ անցկացնել համայնքապետ ընտրել։ Վոլոդիա Գրիգորյանը կրկին դեմ էր, նիստը վարողին չէր թողնում բացման տեքստը կարդալ։
86-ը
օրինական բան է։
Արձանագրված արդյունքները ասում են համայնքի ղեկավարի ընտրության փուլին։
Հիմա դուք եք արտացեք, շատ լավ կլինի,
շատ։ Քվարկությունն անցկացվում է քվաթերթիկների միջոցով, որոնց ընդգրկում են առաջադրված բոլոր
երեխայությունը, սա կապրիզություն է կարելի։
Ավականի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն։
Դուք դուրը փակում եք մեր վրա,
օրենքը
չխախտվեց։
Դա չի լինելու։ Դուք հիմա տանում եք վեճ, ես եմ ձեզ ասում եմ դա։ Ու ավելի լուրջ վեճ եք տանում դուք, այս ձեր քայլով։
Ոստիկաններ եկան, սակայն ոչինչ չարեցին, հետո էլ հոսանքն անջատվեց։ Թե ինչպես կհանգուցալուցվի այս պատմությունը, դեռ պարզ չէ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծխախոտի դեմ պայքարում կիրառվում են բազում հնարքներ, դրանցից մեկը ծխախոտը գնորդի աչքից թաքցնելն է։ Այն օգտագործվում է շատ երկրներում։ Գնորդը պատկերացում չի ունենում տեսականիի մասին և պետք է ասի, թե կոնկրետ ինչ է ուզում։ Ստանալով տուփը, դրա շապիկին տեսնում է քաղցկեղից կամ սրտի տագնապից մահացողի սարսափազդու գունավոր նկարը։ Իրավիճակը իհարկե բարդ է, ըստ մասնագետների հայերը շատ են ծխում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի 1-ից հակաց խախոտային օրենքի պահանջով փակեցին Հայաստանի բոլոր վաճառակետերի ծխախոտի դարակները։ Համենայն դեպս Երևանյան խանութներում բաց պահարաններ չհանդիպեցինք։ Խանութներում անկեղծանում են ցուցափեղկերը բաց թե փակ, միևնույնն է վաճառքի ծավալի վրա չի ազդել։
Հաճախորդները կողմնորոշված են իրենց ծխախոտների մեջ։ Գալի ասենք ասում են Արարատ, Արարատը բացում տալի փակում ենք։ Բոլոր իրենց ծխախոտները գիտեն, այո։
Երկու տարի առաջ ընդունված ու միանգամից հակածխախոտային անունը ստացած այս օրենքը Հայաստանում մշակվում էր դեռ 2016 թվականից։ Ընդունումը, սակայն, անընդհատ հետաձգվում էր, պատմում է Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Պատճառը չեն թաքցնում։
Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ ծխախոտային արդյունաբերությունն եղել է ուժեղ, երբեմն նա կարողացել է ազդել որոշումների վրա, երբեմն այդ աստիճանի չի կարողացել ազդել որոշումների վրա։ Այս պահին կարող եմ ասեմ, որ մեզ մոտ հաջողվեց, լուրջ հաջողությունների հասանք, թե ինչպես մենք կներդնենք այդ օրենքը, կախված է արդեն նաև մեզնից։
2020 թվականին վերջապես ընդունվեց օրենքը։ Դրա գլխավոր նորամուծությունը, սակայն, ծխախոտների, խանութների ամենատեսանելի հատվածում ցուցադրման ու հանրային վայրերում ծխելու արգելքը ուժի մեջ է մտնում միայն այս տարի 2022-ին, համապատասխանաբար հունվարի 1-ից ու մարտի 15-ից։ Հակածխախոտային նման արգելքներն աշխարհի տասնյակ երկրներում վաղուց արդեն նորություն չեն։ Ավելին, Հայաստանն աշխարհի փոքրաթիվ երկրների շարքում է, որտեղ հանրային վայրերում հանգիստ կարելի էր ծխել։
Երկու շատ ուժեղ գործիք է, որը կազդի, անշուշտ կազդի, և այն գիտական հենքը, որ կար, երբ որ մենք մշակում էինք այս օրենքի նախագիծը, և այն փորձը, որը մեզ ներկայացրեցին այն երկրները, որտեղ այդ օրենքները կիրառվում էին և այդ օրենքները գործում էին արդեն վաղուց, մենք ունենանք լուրջ արդյունքներ ծխախոտի օգտագործման նվազեցման հետ կապված։
Ծխելու առողջության վրա առաջացած բացասական հետևանքների մասին Հայաստանում հետազոտությունների պակաս չկա։ ՄԱԿ-ի ու առողջապահության նախարարության վերջին զեկույցի համաձայն ծխախոտի օգտագործման պայմանավորված հիվանդությունները Հայաստանի տնտեսության համար ամեն տարի առաջացնում են ավելի քան 273 միլիարդ դրամի ծախսային բեռ, ՀՆԱ-ի մոտ 4%-ի չափով։ Ծխելու հետ առնչություն ունեցող հիվանդությունները տարեկան հանգեցնում են 5500 մարդու մահվան, որի մի մասը սրտի իշեմիկ հիվանդության, մյուս մասը թոքերի քաղցկեղի ու թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության հետևանքով, ընդ որում մահերի կեսից ավելին վաղաժամ։ Բազարչյանը վստահեցնում է, որ նույնքան վտանգավոր են էլեկտրոնային կամ նիկոտինային այլ արտադրատեսակները։
Ինքը նիկոտինային կախվածությունը պահող, նիկոտինային կախվածություն առաջացնող, հետևաբար կախվածություն առաջացնող ծխախոտային ապրանքատեսակ է։ Նույն սահմանափակումներն են, ինչպես տաքացվող ապրանքատեսակների վրա, այնպես էլ տրադիցիոն ծխախոտային ապրանքատեսակների վրա, այնպես էլ էլեկտրոնային։ Բոլորը հավասարեցված են և բոլոր սահմանափակումները ունեն նույն սահմանափակումներն են գործում բոլոր տեսակի ծխախոտ և ծխախոտային ապրանքատեսակների և իրենց փոխարինչների նկատմամբ։
Երևանի մեզ հանդիպած կրպակներում ու սուպերմարկետներում հասցրել էին փակել նաև ոչ ավանդական ծխախոտային արտադրատեսակների դարակները։ Դրանք այլևս ծամոնների ու շոկոլադի վերևի հատվածի լուսարձակող դարակներում չէին։ Աչքից հեռու, սակայն, միևնույնն է հասանելի, արդյոք նոր խստացումը հնարավոր է հանգեցնի ծխողների թվի կրճատման։ Քաղաքում կարծիքները կիսվում էին։
Անկեղծ ասած, իմ համար միևնույնն է, եթե ես որոշեմ, որ ես չպետք է ծխեմ, այդ փակ թե բաց, ես չեմ ծխի։ Եթե ես ուզենամ ծխել, փակ լինի թե բաց, այդ տուպի գեղեցկությունն է, ական չեմ։ Կարծիքով նշանակություն չունի, իմաց չուներ։
Ինչքան չես տեսնում, այնքան ավելի հետ ես մնում։
Կողմ եք այդ որոշում։
Այո, իհարկե կողմամ։
Մարտի 15-ից էլ հանրային վայրերում են ծխելը արգելելու
դա։ Շատ լավ են անելու, քանի որ ես չեմ ծխում։ Իմ համար ավելի լավ է, որ չծխեն, ինչքան շատ չծխեն, այնքան լավ։
Չեմ կարծում, հիմնականում ծխողները շատանում են բանակում, բանակը որ փակեն կարող է, բայց այդ ստենդերը չէ, բան չեմ փոխի։
Լևոն Պետրոսյանի ժամանակ բոլերիվ կանգնած էր, ես գնացի ռայոնից ծխախոտ բերին, մի տուկ, տուկը գիտեք ինչա, ուրեմն բոլորին բաշանեցի սկսեցին ծխել։ Ընդ որ ծխողը մեկա ծխելու, այն չքան ուզում են ասեն։ Ես ծխում եմ, բայց ոչ այդպես սարսափելի, որ մի 10 հատ։
Քանի տարի է ծխում եք։
Երևի 55։
Չեք մտածում թողնեք ծխելը։
Չի ստացվում իմ մոտ։
Վիզուալ կարծում եք։
Վիզուալը շատ կարևոր է, որովհետև իրոք վիզուալը ազդում է, էլի։ Հիմա եթե ասենք մարդը չտեսնի, կարող է չմտածի այդ ուղղությամբ դրա համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։